Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 13. októbra. Rovnako ako musí biznis rešpektovať rozhodnutia vlády, tak je aj vláda povinná myslieť na odškodnenia vo sférach, do ktorých svojimi nariadeniami zasiahne. Ministri včera dávali najavo, že to už chápu a je to fajn. My však aj tak pre istotu pripomíname, že ak pomoc nebude rýchla a veľká pre všetkých, ktorí ju potrebujú, nebude prepad zamestnanosti taký milostivý ako na jar. Lebo väčšina znova postihnutých firiem minula väčšinu svojich rezerv už na jar a v lete. Je jeseň a ako zvykne hovoriť minister financií, špajze sú prázdne. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dva dni pred začiatkom sprísnených opatrení proti pandémii nie je jasné, aké odškodnenie ponúkne vláda podnikateľom, ktorých to zasiahne. Čo je isté už teraz? V platnosti ostávajú základné príspevky na záchranu pracovných miest, ktoré platili od apríla. Firmy si budú môcť znova požiadať o pomoc buď podľa schémy závislej od veľkosti medziročného prepadu tržieb, alebo si požiadajú o peniaze z grantu pre povinne zatvorené biznisy. Pre väčšinu firiem, ktoré si budú môcť vybrať, bude efektívnejšie žiadať o pomoc v rámci opatrenia pre štátom zastavené podnikanie, pretože tam je limit príspevku na jedného človeka vyšší – 1100 eur. O vyšší druh pomoci budú môcť požiadať aj gastrozariadenia, ktoré nezatvoria úplne, ale si nechajú aspoň donášku alebo výdaj cez okienko. Analogicky to fungovalo aj na jar počas prvej vlny. Pravdepodobne sa vláda pokúsi aj o predĺženie schémy na pomoc s nájmami, v ktorej sa mali žiadosti podávať len do konca novembra. Čo nie je jasné. Predseda vlády, minister financií a minister práce včera spolu rokovali aj o rozšírení pomoci, ale napokon nezverejnili, na čom sa dohodli. Povedali len, že chystajú zhruba 10 zmien, ktoré by sa mali dotknúť aj objemu pomoci, aj množstva podnikateľov, ktorí by ju mohli dostať. Premiér Igor Matovič sľúbil, že vláda svoje plány zverejní do dvoch dní, z čoho vyplýva, že ministri zatiaľ majú len hrubé návrhy, čo robiť. Navyše ide o štátnu pomoc, ktorú musí odsúhlasiť Európska komisia. Milan Krajniak očakáva, že sa tak stane do konca novembra. Po včerajšku vôbec nie je jasné ani to, či vláda ostane pri terajších konštrukciách pomoci, ktoré z nej vylučovali tisícky a možno až 10 tisíc ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle, športe a iných povolaniach. Tie totiž nezapadajú do schém, ktoré vymysleli ministerstva pre väčšinu podnikov a tak ešte od štátu väčšinou nedostali vôbec žiadne peniaze. Prečo je to dôležité? Počet postihnutých firiem, ktoré zasiahnu obmedzenia platné od štvrtka, bude nižší ako v prvej vlne, ale vplyv na bankroty firiem a zamestnanosť môže byť oveľa väčší. Väčšina malých firiem totiž vyčerpala svoje peňažné rezervy a môžu preto masívne krachovať a prepúšťať aj v prípade, ak by vláda ponúkala aj väčšiu pomoc ako v prvej vlne. Najväčšie obchodné reťazce Lidl, Billa, Kaufland, Tesco, Terno a DM Drogerie Markt žiadajú vládu, aby prehodnotila znovu zavedenie tzv. Seniorských hodín, s ktorými boli zlé skúsenosti už na jar. Ide o nariadenie, podľa ktorého môžu ľudia starší ako 65 rokov chodiť nakupovať do potravín a drogérií od 9. do 11. do obeda a mladší v tom čase nesmú chodiť do obchodov. Čo je cieľom? Epidemiológovia veria, že sa tak zníži prenos choroby medzi viac rizikov a pravdepodobne menej infekčnou skupinou starších ľudí a ostatnými. Čo je podľa reťazcov problém? Obchody tvrdia, že seniori tieto hodiny využívali málo, pretože za nich zrejme nakupovali členovia ich rodiny v inom veku. Vyblokovanie dvoch hodín pre väčšinu zákazníkov potom znamenalo, že v iných časoch nemali obchody dostatočné kapacity a ľudia museli stáť zbytočne pred obchodmi vonku. Reťazce navyše tvrdia, že seniorské hodiny nemajú vôbec význam pre špeciálne predajne drogérií, keďže penzisti nakupujú drogériu väčšinou na jednom mieste v predajniach, kde si kúpia aj potraviny. Čo na to Igor Matovič? Povedal, že vláda neustúpi, argumenty reťazcov nevyvrátil a povedal, že im ide len o zisky. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak oficiálne predložil koncept ústavného zákona o dôchodkoch. Ten obsahuje nielen zmeny, ktoré boli predbežne dohodnuté aj v koalícii a odporúčané odborníkmi. Krajniak naďalej pretláča aj kontroverzný návrh, aby časť dôchodku platili rodičom ich detí. S čím by nemal byť problém v koalícii ani medzi ekonómami. Ústavný zákon predpokladá, že vek odchodu do dôchodku sa bude vypočítavať znova najmä podľa vzorca, ktorý závisí od priemerného veku dožitia. Nástup do druhého piliera by mal byť znova povinný s možnosťou raz vystúpiť a mal by byť aj zaručený minimálny podiel odvodov do druhého piliera na celkových platbách sociálneho poistenia. Investičné stratégie sporiteľov by oveľa viac určovali špecialisti podľa veku a povahy sporiteľa. Aktívny sporiteľ by sa však od nich mohol odkloniť. O čom už je tichý spor? Milan Krajniak pozval na prestavbu dôchodkového systému bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka, ktorý presadzuje ideu, že časť odvodov aktívnych sporiteľov by dostávali priamo ich rodičia. Krajniak a Palko si od toho sľubujú, že podporia viac penzistov, ktorí vychovávali nových platiteľov odvodov. Problém návrhu je, že ak by sa zaviedol do praxe, buď by o veľa peňazí prišli dôchodcovia, ktorí nemajú deti platiace odvody na Slovensku, alebo štátny rozpočet. Podľa Krajniakovho konceptu by sa na takúto asignáciu odvodu v prospech rodičov mohli ročne použiť odvody smerujúce teraz do rezervného fondu, čo je ročne vyše miliardy eur. Dôchodková reforma patrí medzi najlepšie pripravené zmeny tejto koalície a očakávalo sa, že ústavný zákon prejde možno ešte tento rok. S koncepciou rodičovského príspevku však nesúhlasí napríklad ministerstvo financií. Nominant Oľano Eduard Heger tak buď zablokuje ústavný zákon o dôchodkoch, alebo jeho strana bude musieť strane Milana Krajniaka Sme rodina sľúbiť ústupok v niečom inom. Nobelovú cenu za ekonómiu získali americkí ekonómovia Paul Milgrom a Robert Wilson za vylepšenie teórie aukcií a vynález nových formátov aukcií. Teórie oboch profesorov zo Stanfordu sa už bežne používajú v praxi pri zložitých aukciách, v ktorých ich účastníci majú rôzne záujmy a veľmi rozdielne informácie. Často spomínaným príkladom sú aukcie frekvencií pre americké rozhlasové stanice, ktoré sa podľa predlohy nobelistov konali prvý raz v roku 1994. Ich problém bol, že dražitelia nevedia, ako dopadnú v jednotlivých regiónoch. Nemajú tak šancu zistiť, akú sieť napokon budú mať k dispozícii, čo bráni tomu, aby ponúkli prospešné riešenie pre seba aj pre štát, rozdeľujúci frekvencie. Riešením bol nový formát aukcie, v ktorom sa dražia všetky frekvencie naraz, začína sa s nízkymi cenami a firmy môžu svoje ponuky neustále meniť. Podobne komplikované aukcie, ktoré vznikli najprv v teórii, sa v súčasnosti používajú nielen pri rozdeľovaní frekvencií, ale napríklad aj pri predaji pristávacích a vzletových slotov na letiskách či pri dražení povoleniek na vypúšťanie emisí CO2. Základná rada oboch ekonómov by znela, že pre zdarný priebeh zložitých zložených aukcií je dôležité, aby účastníci mali možnosť zistiť si čo najviac informácií aj o nastavení ich súperov a o predpokladanom vývoji jednotlivých častí dražby. Ani aukcie nie sú úplne racionálne. Na práci ocenených ekonómov Milgroma a Wilsona je cenné aj zistenie, že účastníci aukcií majú tendenciu ponúkať zvyčajne menej peňazí, ako je skutočná hodnota draženej veci v ich hlave. Príčinou je obava, že aj oni budú obeťou prekliatia víťaza, čiže vyhrajú len za cenu preplatenia. Globálna dohoda o digitálnej dani sa odkladá, nový cieľ je polovica budúceho roka, uviedla OECD, ktorá už koncept novej dane vymyslela a prerátala. Dôvodom odkladu dohody je pandémia a nezhody medzi EÚ a Spojenými štátmi. Dohoda by sa dotkla najmä amerických firiem, ako sú Google, Apple, Facebook či Amazon, ktoré platia nízke dane v Európe. Vplyv by však mala aj na európskych gigantov automobilky Mercedes-Benz a predajcu luxusu LVMH, ktorých by nové pravidlá sa zdanili viac napríklad v USA. Podľa navrhovaných pravidiel by globálne technologické giganty mali byť zdaňované aj v štátoch, kde nemajú sídlo, ale ponúkajú digitálne služby alebo iné produkty. Ak sa vyše 140 krajín nedohodne na digitálnej dani, podľa OECD by mohla následná obchodná vojna zredukovať svetový HDP o viac ako 1% bod ročne. OECD odhaduje, že vďaka novým pravidlám sa globálne príjmy z daní právnických osôb zvýšia o 4% ročne, čo by zhruba znamenalo 100 miliárd dolárov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.